16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Draško Ratković.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Iz emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Kuzmanović će u Banja Luci sa predsjednicima političkih stranaka obaviti konsultaciju u vezi s Inckovim pismom o efektima prenosa nadležnosti sa Republike Srpske na BiH.
Premijer Dodik sa delegacijom vlade Republike Srpske posjetio Trnovo, Kalinovik i Foču.
Generalni sekretar Interpola zatražiti od Haškog tribunala da se izjasni o 13 optužnica u slučaju Dobrovoljačka ulica.
Radmanović na Cetinju na samitu predsjednika država Jugoistočne Evrope.
Sutra počinje isplata majske penzije u Republici Srpskoj.
Obama putuje na Bliski istok.
Danas u Banja Luci otvorene 13. međunarodni sajam namještaja.
Vrijeme je promjenjivo oblačno.
Marketing Radija Republike Srpske.
Polisa kojoj vjerujem, Jahorina osiguranje, za sve što vam je vrijedno.
Marketing.
Da li su zaključci Narodne skupštine Republike Srpske u vezi sa efektima prenosa nadležnosti protivne Dejtonu? Za Sarajevski politički krug i OHR to nije upitno, dok iz Banja Luke poručuju da im nije jasno šta je sporno u ovim zaključcima. O tome je kako odgovoriti na Inckov zahtjev da Narodna skupština Republike Srpske poništi ovaj dokument. Danas će kod predsjednika Kuzmanovića razgovarati predstavnici srpskih parlamentarnih stranaka. Prilog Borisa Preze.
Nije dugo prošlo od Inckovog dolaska u Bijelu zgradu, a već je Banja Luci dao ultimatum da poništi zaključke koje je izglasalo najviše zakonodavno tijelo Republike Srpske. Tvrdi da su antidejtonski, ali iz OHR-a ovih dana čute i ne komentarišu detalje zaključaka Republičkog parlamenta. Tako se srpski političari pitaju koji se to dio spornog dokumenta ne sviđa visokom predstavniku. Za premijera Milorada Dodika ipak nema dvoumljenja.
Mislim da u pismu gospodina Incka nema ništa konkretno, osim načelnih stvari. Da je to nastavak jedne stare prakse OHR-a u kome oni samo kažu mi tako mislimo, nema potrebe za argumentima, mi želimo da čujemo naravno argumente. Zaključili su u skladu s Ustavom i Daytonom.
A predstavnici parlamentarnih stranaka iz Srpske danas će kod predsjednika Kuzmanovića usaglašavati stavove. Prema najavama ovaj put su jednoglasni. Od svojih stavova ne odustaju. Zoran Đerić iz PDP-a, lider radikala Milanko Mihajlica, zatražit će od vlade da saopšti jasan stav u vezi sa Inckovim zahtjevom.
PDP neće ni u kom slučaju odustati od svog zaključka koji govori o tome da predstavnici Republike Srpske u institucijama Bosne i Hercegovine trebaju jednom godišnje da Narodnoj skupštini Republike Srpske podnesu izvještaj o efektima prenesenih nadležnosti.
Koja bi u suštini uopšte svrha i funkcija bila Narodne skupštine ako bi prihvatila da bilo čijem nalogu stavlja van snage svoje zaključke?
I lider SDS-a Mladen Bosić poručuje da nema odustajanja od zaključaka.
Poslanici SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske neće glasati za poništenje zaključaka Narodne skupštine.
Uoči konsultacija kod Kuzmanovića predstavnici nekih parlamentarnih stranaka nisu bili dostupni medijima, koji prenose i izjave koje Banja Luci ne idu na ruku. Tako ambasador Francuske u BiH Maris Bernio tvrdi da u zaključcima Narodne skupštine ima odredbi koje su protivne Daytonu. Istu tezu brani i Muharem Urselović, poslanik stranke za BiH, koji ocjenjuje da su zaključci prepuni rušilačkog naboja prema Bosni i Hercegovini. Ukoliko parlament ne povuče ovaj dokument, smatra da bi Incko mogao da upotrijebi i bonska ovlaštenja.
U našem ustavu decidno stoji da je konačni autoritet visoki predstavnik i da je on tumač Dejtonskog mirovnog sporazuma. Prema tome, na njemu je da i njegova je zadnja i njegovo ima pravo da kaže ako se negdje i pogreši i ako se nešto na svaki način kaže da nešto nije u redu.
Čvrsta ruka visokog predstavnika jeste otvorena mogućnost, smatra ministar pravde Republike Srpske Gerard Selman, a poništavanje zaključaka, kaže, bio bi pravni presedan.
Bi bio pravni presedan, pošto je Narodna skupština Republike Srpske najviši zakonodavni organ. Njeni zaključci su bili samo na informaciju koju je vlada dostavila Narodnoj skupštini, odnosno narodnim poslanicima za upoznavanje o prenesenim nadležnostima.
Iz OHR-a ipak ostaje zahtjev da Narodna skupština poništi svoje zaključke od 14. maja i to prije 11. juna. To bi značilo da odustaje od stava da se one nadležnosti koje na nivou BiH ne funkcionišu vrate Republici Srpskoj, kao i da srpski predstavnici u zajedničkim institucijama podnose izvještaj parlamentu Srpske o radu onih nadležnosti koje su prenesene na BiH.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas u Trnovi Kalinoviku sa predstavnicima lokalnih zvaničnika o trenutnom stanju, planovima i problemima u ovim opštinama, informiše Stjepan Zlikovac.
Opštine Kalinovik i Trnova spadaju u grupu malih i nerazvijenih opština i bez pomoći Republičke vlade nisu u mogućnosti realizovati infrastrukturne projekte niti pokrenuti devastirane privredne kapacitete. Budžet opštine Kalinovik vlada će pomoći sa 450.000 maraka, te uređenje glavne saobraćajnice i oživljavanje farme ovaca i drvne industrije, obećao je premijer Srpske Milorad Dodik.
Kao što znate, iz mjera koje smo usvojili, predvidjeli formiranje garantnog fonda i mi smo spremni da preuzmemo na prijedlog opštine, naravno, garancije za te projekte u ovoj opštini. Mislimo da se tu treba i stvari usmjeriti, kao i što riješite pitanje zemljoradničke zadruge, koja tavori samo zato što tamo postoji nekoliko ljudi koji iz toga imaju neku korist, čitavo mjesto štetu, i da vidimo na koji način bi mogli to reaktivirati kako bi se ovdje nabavilo osnovno stado vezano za ovce i kako bi se moglo vratiti ono što je ranije bilo.
Opština Kalinovik već je predala dokumentaciju da kasarna Gornji Logor pređe u opštinsko vlasništvo, kaže načelnica opštine Kalinovik Milena Komlenović.
Zahtjev otišao prema državnim organima, to je već u proceduri, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kako bi se moglo pristupiti realizaciji takve vrste projekta. Svakako pomoć u realizaciji projekata oblasti poljoprivrede, rješavanjem kompleksa, rješavanjem pitanja zemljoradničke zadruge i kompleksa poljoprivrednog zemljišta.
U opštini Trnovo vlada će pomoći projekte rekonstrukcije vodovodne i saobraćajne mreže te oživljavanje privrednih kapaciteta, najavio je premijer Dodik.
U naselju Lalovići iz razvojnog programa ćemo uputiti 140.000 maraka kako bi se završilo izgradnja lokalnog vodovoda za to naselje. I razgovarali smo naravno i oko toga da vidimo na koji način ranije sjedište šumarije da se vrati ovdje u Trnovo. Saglasili smo s tim da provedemo određenu proceduru i da se izmjenama i dopunama akata, prije svega zakona, ovdje ponovo vrati, odnosno postojeća šumarija u Kalinoviku podijeli na dvije, da ostane u Kalinovik i da dođe u Trnovo.
Načelnik opštine Trnovo Goran Vujičić izrazio je nadu da će većina projekata biti realizovana u ovoj godini.
Nakon Trnova i Kalinovika, premijer Republike Srpske posjetio je opštinu Foča, informiše Radislav Mašić.
U kliničkom centru u Foči premijer Dodik je prisustvovao uručivanju donacije vlade Grčke toj zdravstvenoj ustanovi. Riječ je o radiološkom aparatu mamograf koji služi za rano otkrivanje raka dojke. Aparat je posljednje generacije, a vrijednost mu je 52.000 evra. Ambasador Grčke u Bosni i Hercegovini Prokopios Manzoranis kaže da ovo neće biti posljednja donacija kliničkom centru u Foči. Pozdravljajući gest vlade Grčke, koji je, kako je kazao, odraz ljubavi grčkog naroda prema Republici Srpskoj, premijer Dodik je rekao da vlada Republike Srpske podržava klinički centar i medicinski fakultet u Foči kao veoma značajne institucije za Republiku Srpsku. Današnjoj svečanosti u kliničkom centru u Foči prisustvovao je i mitropolit dobrobosanski Nikolaj.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović učestvuje na samitu predsjednika država Jugoistočne Europe raznolikost, kulturne baštine, upravljanje i turistička promocija koji se održava na Cetinju. Samit treba da promoviše vrijednosti dijaloga, kultura i civilizacija kao osnovice zajedničkog razumijevanja i partnerstva, što se može afirmisati kroz turističku prezentaciju raznolikosti kulturne baštine svih zemalja. Sa Cetinja se javlja Biljana Knežević.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović u svom zvaničnom govoru ukazat će na vrijednosti kulturne baštine kojom raspolaže BiH, prije svih spomenika zaštićenih UNESCO-om, Starog mosta u Mostaru i mostova Mehmed Paše Sokolovića u Višegradu, ali i nasljeđa koja su kandidovana za ovu listu starog jezgra grada Jajca, kao i više manastira i spomenika kulture. Predsjedavajući Radmanović, kako je najavljeno, pozvaće sve zvaničnike na veću regionalnu saradnju i mogućnost zajedničke promocije bogatog istorijskog nasljeđa. Učešće na samitu koji se održava pod pokroviteljstvom predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića, a u saradnji sa UNESCO-om i Samitom Evrope pored Bosne i Hercegovine, potvrdili su i predsjednici Srbije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Bugarske, Albanije, kao i delegacije više evropskih zemalja. Večeras će za njih biti priređeni i svečani doček i večera kod predsjednika Crne Gore. Iako je centralna tema samita zvaničnika jugoistočne Evrope raznolikost kulturne baštine, ni ovaj skup neće proći bez političkih tema koje opterećuju zemlje regiona. Na marginama samita predviđeni su brojni bilateralni sastanci, pa se tako planira da se predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović večeras sastane sa predsjednikom Crne Gore i Makedonije, kao i sa generalnim direktorom UNESCO-a Koichirom Matsurom i generalnim sekretarom Savjeta Evrope Terijem Davisom. Za Radio Republike Srpske sa Cetinja, Biljana Knežević.
Vi slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Generalni sekretar Interpola Ronaldo Nobl zatražit će od Haškog tribunala da se izjasni o 13 optužnica u slučaju Dobrovoljačka ulica za 19 lica, izjavio je ministar bezbjednosti BiH Tarik Sadović. On je na vanrednoj konferenciji za novinare ponovio da Bosna i Hercegovina ne treba da hapsi svoje ugledne građane.
Dok god se ne riješi spor, nema crvenih potjernica, faktički su difuzne potjernice stavljene van snage i očekuje se dakle da pravni odjel dobije i zvaničnu potvrdu od Haškog tribunala za ratne zločine o ovom predmetu Dobrovoljačka. Naime, traže se i dokazi da je taj slučaj ustupljen domaćem pravosudnom sistemu.
Fikret Abdić, bivši lider nekadašnje autonomne pokrajine Zapadne Bosne, izjavio je danas da nema saznanja da je Gojko Kličković, kojem se u sudu BiH sudi po optužbi za navodne zločine tokom rata u Bosanskoj Krupi, počinio ratni zločin, izjavio je Kličkovićev advokat Duško Tomić.
Prema Tomićevim riječima, Abdić je, svjedočeći iz rijetke putem videolinka u korist Kličkovićeve odbrane, rekao da je Kličković bio jedan od rijetkih koji se u Krajini s njim borio za mir i protiv rata. Abdić je potvrdio da je naknadno saznao da je od njega, kao člana predsjedništva tadašnje BiH, strogo prikrivana činjenica o formiranju paravojnih formacija Patriotske lige i Zelenih beretki i da je o tome saznao indirektno, dok su sve informacije mimo njega išle Ali Izetbegoviću, dodaje Tomić. Balkanska istraživačka mreža prenosi da je Abdić izjavio da se nikada niko od muslimana nije žalio na Kličkovića. U zatvoru u Rijeci Abdić izdržava kaznu od 15 godina na koju je osuđen zbog učešća u zločinima počinjenim od 1993. do 1995. godine na području autonomne pokrajine Zapadna Bosna.
Slijede ekonomske i socijalne teme. Isplata majske penzije u Republici Srpskoj počeće sutra 4. juna putem banaka i pošta, potvrdio je direktor Fonda PIO Republike Srpske Zoran Mastilo. Za isplatu majske penzije obezbijeđeno je 71.385.891 marka, a penziju će primiti 213.044 korisnika. Mastilo je odbacio navode koji se u posljednja dva mjeseca često čuju u javnosti da isplata penzije u Srpskoj kasni. On je naglasio da se penzije isplaćuju redovno u skladu sa zakonom do 10. u mjesecu. Opširni je u prilogu Pejke Medić.
Prosječna penzija za maj iznosi 320,74 marke. Najniža penzija je 160 maraka, a najviša 1564,56 maraka, rekao je Mastilo. On je naglasio da penzioneri u Republici Srpskoj nemaju razloga za zabrinutost i da će penzije biti isplaćivane redovno.
Mi smo i sada potpuno likvidni, nemamo manje sredstava, znači raspolažemo čak više u odnosu na plan, ali se povećala masa za isplatu. Mi smo 2008. godinu isplaćivali sa 56, pa 62, 68, a danas smo na 71 milion. I zato nam je nekoliko dana više potrebno da prikupljamo sredstva da bi obezbedili redovnost isplate penzije.
Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj rekao je da se penzioneri plaše da Ministarstvo financija neće ispuniti dogovor postignut sa vladom Republike Srpske koji se odnosi na usklađivanje penzija sa rastom plata u Republici Srpskoj, jer broj penzionera u Republici Srpskoj raste.
Cijenimo, s obzirom na stanje koja se u društvu dešavaju, da će ovaj fond u narednim mjesecima doći veće teškoće nego što mi mislimo. Prije svega zbog tog što broj penzionera stalno raste, sredstva se ne nalaze, dodatna sredstva.
Penzioneri koje smo danas pokušali da anketiramo nerado su govorili o isplati penzija. Oni koji su pristali da odgovore na pitanje kasne li penzije u Srpskoj, rekli su da je isplata za sada redovna.
Pa ne baš tako, ali desi se ponekad malo kasnije.
Kada ste ranije primali penzije, ako izuzmemo maj i april?
Bilo je tamo negdje oko 3., 5. To je još uvijek solidno.
Svjetska je kriza, ne samo naša. Za dan može da se izmijeni, da kasni 10 dana, 15 može da bude na vreme. Zadovoljni su do sada, recimo.
Iz fonda PIO poručuju da čine sve što je u njihovoj mogućnosti kako bi na vrijeme riješili zahtjeve za penzionisanje. U februaru 2007. godine bilo je 25.000 neriješenih zahtjeva, a sada ima svega 5.000. Građani Republike Srpske mogu u svim poslovnicama fonda PIO dobiti informacije o postupku ostvarivanja prava na penziju i popuniti zahtjeve za utvrđivanje perioda osiguranja navršenih u inostranstvu.
Danas je u Trebinju održana redovna sjednica užeg dijela Republičkog štaba civilne zaštite na kojoj su analizirani zadaci iz plana aktivnosti u pripremi i sprovođenju mjera zaštite i spasavanja od šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru u Srpskoj u 2009. godini koji je usvojila Republička vlada. U radu sjednice učestvovali su i načelnici opština Istočne Hercegovine i drugi relevantni subjekti civilne zaštite. Vesna Ruda.
U cilju efikasne protivpožarne zaštite, u Republici Srpskoj su preduzete sve preventivne i operativne mjere koje će dati dobre rezultate, rekao je Milimir Doder, direktor Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske i ocijenio.
Vidimo da smo značajno unaprijedili ovaj sistem i da su preduzete sve te preventivne i operativne mjere tako da se možemo bolje suprotstaviti prirodnim drugim nesrećama, posebno požarima.
Izvršene su potrebne obuke subjekata civilne zaštite, uređene procedure, izvršena provjera stanja materijalno-tehničkih sredstava i uložena velika novčana sredstva lokalnih zajednica i republičke uprave u modernizaciju opreme vatrogasnih jedinica, rekao je Doder. Ističući dobru saradnju sa Republičkom upravom civilne zaštite i Ministarstvom odbrane Bosne i Hercegovine, načelnik Trebinja Dobroslav Ćuk je naglasio predisponiranost područja ove opštine za požare, dodavši.
Želim da kažem da nam je ovdje u Trebinju vrlo značajno da je cijela Hercegovina dobro artikulisana u tom smislu, a i prekogranična saradnja gdje već imamo ostvarene određene rezultate i u aktivnostima naših vatrogasnih jedinica, da i dalje budemo aktivni i u tom smislu.
U posljednjih mjesec dana obavljen je bilateralni razgovor sa Republikom Hrvatskom i multilateralni razgovori sa Crnom Gorom i Srbijom o prevenciji i gašenju požara, rekao je Samir Agić, pomoćnik ministra bezbjednosti Bosne i Hercegovine i istakao.
Jako je značajno da će u narednom periodu da bude potpisan memorandum o saradnji između nadležnih ministarstava Republike Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine po pitanjima zajedničkog rada i naravno učešća lokalne zajednice u toj saradnji.
Agić je dodao da su Ministarstvo bezbjednosti Bosne i Hercegovine i ministri unutrašnjih poslova entiteta na nedavno održanom sastanku zaključili da je neophodna optimalna upotreba policijskih snaga u prevenciji namjernog paljenja požara.
U holu RTV doma u Sarajevu održan je protest pod nazivom Dajte i meni otkaz. Protest je organizovao samostalni sindikat javnog servisa zbog otkaza radnicima radiotelevizije Federacije Mirzi Huskiću, Dženani Zoloti, Adisu Bakraču i Šukri Omeragiću. Informiše novinar BH Radija 1 Mirsad Bajtarević.
Nekoliko stotina uposlenika Radiotelevizije Federacije i BHRT-a okupilo se u holu zgrade RTV doma kako bi dali podršku otpuštenim uposlenicima Federalne televizije Mirzi Huskiću, Dženani Zoloti i Adisu Bakraču. Potpredsjednik samostalnog sindikata uposlenih u RTV sistemu, Fikret Imamović, kaže da je prošlo vrijeme života u mraku.
Sve što smo razgovarali s pravne strane u okruženju, govoreći o pravnicima koji se bavi ovim odnosima, niko ne može da vjeruje da se ovo moglo desiti. Nikakvog nema pravnog uporišta.
Mirza Huskić, koji je inače i predsjednik navedenog sindikata, ponovio je uposlenicima da se ne boje, a sve je, kako kaže, počelo kada je sindikat upozorio na loše poteze menadžmenta.
Očito da u Federalnoj radioteleviziji postoje snage koje ne žele javni RTV sistem Bosne i Hercegovine. To je ključni razlog. Otvaraju put za monopol marketinškim agencijama.
Podršku protestnom skupu iskazao je i predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, Erhem Biber. Pročitan je i dopis Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine u kojem je navedeno da je otkaz Huskiću Zoloti Bakraču uručen na nezakonit način. Rukovodstvo Radiotelevizije Federacije BiH saopštilo je ranije da je otpuštenim uposlenicima radni odnos prestao 29. maja bez obaveze poštivanja otkaznog roka, jer su, kako je navedeno, odgovorni za teži prestup i povredu obaveza iz ugovora o radu.
Slijede informacije svijeta. Francuska vojska saopštila je danas da nema sumnje da su olupine pronađene u Atlantiku ostaci nestalog aviona Air France, iako to vlasti u Parizu još nisu zvanično potvrdile. Iz generalštaba francuske vojske najavljeno je da će danas francuski AVAX avion za radarsko izviđanje naleteti u ovu oblast gdje su otkriveni ostaci aviona, kako bi se tačno utvrdilo mjesto nesreće i nakon toga krenulo potragu za crnim kutijama.
Ronioci brazilske mornarice krenuli su danas ka mjestu pada aviona francuske aviokompanije Air France u Atlantskom okeanu kako bi počeli izvlačenje ostataka letjelice. Mornarica je saopštila da akciju otežavaju loši vremenski uslovi. Jedan od stručnjaka smatra da će to biti najteži pokušaj izvlačenja predmeta s dna okeana još od otkrića Titanika.
Američki predsjednik Barack Obama odlazi na Bliski istok radi poboljšanja odnosa Sjedinjenih Američkih Država sa islamskim svijetom.
Obama će prvo otputovati u Saudijsku Arabiju, a zatim u Egipat, gdje će održati govor o vezama u regionu. Američki predsjednik je uoči prve posjete regionu na toj funkciji rekao da će učiniti sve što može da bi ozbiljne pregovore između Izraela i Palestinaca vratio na pravi put, uprkos razlikama u stavu Amerike i Izraela o izgradnji jevrejskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali rijeke Jordana.
Ponovo domaćim aktuelnostima. Na 16 fakulteta Univerziteta u Banja Luci u sljedeću školsku godinu bit će upisano 3600 brucoša, od kojih će 2100 biti finansirano iz budžeta, 1400 samofinansirajući i 100 studenata stranih državljana. Potvrđeno je u rektoratu Banjalučkog univerziteta.
Konačnu odluku o broju studenata u narednoj školskoj godini na javnim visokoškolskim ustanovama donijeće Vlada Republike Srpske na jednoj od narednih sjednica, nakon čega će biti objavljen javni konkurs u dnevnoj štampi kao i na internet stranici Univerziteta u Banja Luci. Upis brucoša, odnosno prijem dokumenata na Univerzitetu u Banja Luci, počeće 15. juna i trebalo bi da traje 3 dana, a prijemni ispit će biti održan 23. juna.
Danas je u Banja Luci otvoren 13. međunarodni sajam namještaja SAN 2009. Otvarajući sajam, ministar trgovine i turizma Predrag Luhaković rekao je da ovo ministarstvo zajedno s vladom Srpske nastoji da raznim posticajnim mjerama unaprijedi domaću proizvodnju, kao i da se što više domaćih proizvoda nađe kako na domaćem, tako i na inostranom tržištu. Gosti Mirka Eskić.
Uprkos ekonomskoj krizi na sajmu učestvuje veći broj novih izlagača u odnosu na prethodne godine, rekao je ministar Gluhaković. Na ovogodišnjem 13. sajmu namještaja posjetiocima će svoju ponudu i proizvode predstaviti oko 70 izlagača iz BiH i Evrope.
Pokazalo se da drvoprerađivači, finalisti iz Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i svijeta sigurno u ovoj recesiji imaće poteškoća, ali siguran sam da namještajci kao do sada što su imali velikih ambicija i planova to u budućnosti mogu da ostvare, jer stvarno ovdje se vidi velika kreacija i ono što možemo poželjeti je samo da tako nastavi se u budućnosti.
Ovogodišnja ponuda na sajmu biće raznovrsna, jer osim stalnih izlagača na ovoj sajamskoj manifestaciji biće dosta i novih, istakao je direktor Banja Lučkog velesajma Dragoljub Bojanić. Posjetioce očekuje sajamski popust kao i tradicionalna nagradna igra.
Uprkos svjetskoj ekonomskoj krizi, raduje činjenica da sajam SAN 2009 ima tendenciju rasta i bilježi prisustvo novih izlagača u odnosu na prethodne sajmove.
U okviru sajma koji traje do 7. juna biće održani seminar o temi ljudi i drvo namještaj. Cijena ulaznice je jedna konvertibilna marka, a radno vrijeme sajma je od 10 do 19 časova.
U okviru Teatar Festa u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci sinoć je izvedena predstava Tako je moralo biti Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Režiju potpisao Egon Savin. Opširnije Mirjana Srdić.
Tako je moralo biti je rana Nušićeva melodrama koja je rijeđe izvođena u odnosu na njegove komedije. Pisana je u vrijeme kada je Nušić uz komedije pisao i drame iz građanskog života. Razlog za režiranje ove predstave, kako ističe Egon Savin, upravo to što je atipična za ovog pisca.
Zato što postoji jedno uvreženo mišljenje da je Nušić zabavljački pisac, pre svega i gotovo isključivo zabavljački pisac, zato što je to jedini možda pozorišni genije u Srba. Jednostavno, najkompletnija pozorišna ličnost koju je srpsko pozorište imalo.
U predstavi igraju poznati beogradski glumci, među kojima su Predrag Ejdus, Anita Mančić, Vojin Četković, Nebojša Dugalić i Mihajlo Janketić. Prema riječima Predraga Ejdusa, predstava Tako je moralo biti je doživjela veliki uspjeh jer publika osjeća iskrenost i slojevitost likova.
To je ono što mislim da je dragocjeno u ovoj predstavi, da su svi ti likovi iznijansirani i da su, nisu jednosmerno prikazani, nego imaju više slojnosti i teško ih je onako napadati ili braniti. Prosto su kompleksniji i to je život, to je na neki način. To je najteže i najlepše u pozorištu.
Večeras, trećeg dana Teatar Festa u Narodnom pozorištu Republike Srpske, banjalučkoj publici će se predstaviti glumci teatra Exit iz Zagreba, koji će izvesti predstavu Kauboji Saše Anočića.
In memoriam.
Dugogodišnji radnik Radiotelevizije Republike Srpske, Dragan Kuvalja iz Banja Luke, preminuo je jutros u 43. godini života. Kao vodeći tehničar bio je zadužen za program Radiotelevizije Republike Srpske koji se emituje sa radio relejnog objekta na Kozari. Kuvalja je u sektoru prenosa i emitovanja programa Radiotelevizije Republike Srpske zaposlen od 1998. godine. Dragan Kuvalja biće sahranjen u petak, 5. juna u 14 časova na gradskom groblju u Banja Luci.
Nagradni fond na osmom teniskom ATP Challenger turniru Banja Luka Open 2009, koji će biti održan u septembru u Banja Luci, iznosi 50.000 američkih dolara i najveći u istoriji ovog turnira, rečeno je na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci. Opširni u sportskoj rubrici koju je pripremio Aleksandar Kolunija.
Pobjednik turnira osvojit će 80 bodova za svjetsku tenisku rang listu i novčanu nagradu od 7.200 dolara. Ukupan nagradni fond turnira iznosi 50.000 američkih dolara, što je najveći nagradni fond od kada se turnir održava. I ove godine očekuje se nekoliko vrhunskih igrača, koji su među stotinu na svjetskoj teniskoj rang listi. Direktor turnira Milan Radaković kaže da je sve spremno za početak turnira.
Novina je ove godine što smo povećali nagradni fond na 50.000 dolara plus kart. Uvijek je bio ozbiljan, a sad je najozbiljniji ove godine. Što se tiče teniskog kluba Mladost, mi su sve pripreme završili. Već rekonstruisali smo dva terena tako da smo približili igranje blizu naše matične zgrade i sad smo spremni da organizujemo ovako jedan veliki događaj.
Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport u vladi Republike Srpske izvojit će 50.000 konvertibilnih maraka za organizaciju turnira, istakao je ministar Proko Dragosavljević, koji je danas posjetio teninski klub Mladost. Osmi ATP Challenger turnir Banja Luka Open 2009 biće održan od 12. do 20. septembra. Utakmice pretposljednjeg 29. kola fudbalskog šampionata Republike Srpske biće odigrane danas. U najinteresantnijim susretima u borbi za opstanak u ligi, Glasina će na Sokolcu dočekati Slobodu iz Novog Grada, dok se u Višegradu sastaju Drina, Hidroelektrane i Proleter iz Teslića. Izdvajamo i utakmicu u Gradišci u kojoj Kozara dočekuje Bijeljinski Radnik. Sve utakmice počinju u 17 časova. Podsjećamo da je Rudar Prijedor u prošlom kolu osvojio titulu šampiona Republike Srpske i izborio plasman u Premier ligu BiH.
Sponzor vremenske prognoze Obi Market Banja Luka. Više za gradnju, više za dom, više za vrt.
Obi. Genijalno.
Danas je u Republici Srpskoj umjereno oblačno sa sunčanim periodima. Najsvježije u Čemernu u 14 časova 13 stepeni, Trebinje 18, Bijeljina, Doboj i Foča 22 i najviša temperatura u 14 časova izmjerena je u Banja Luci, Gradišci, Derventi, u Novom Gradu i Prijedoru 24 stepena Celzijusa. Sutra u Srpskoj promjenjivo oblačno i toplije sa sunčanim periodima. U Hercegovini i Podrinju u prijepodnevnim časovima ponegdje moguća kiša. Krajem dana i tokom noći kiša je moguća u Krajini i Semberiji. Temperatura sutra između 16 i 25 stepeni Celzijusa.
Na kraju emisije zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na najvažnije vijesti.
U Kuzmanović će u Banja Luci sa predsjednicima političkih stranaka obaviti konsultacije u vezi s Inckovim pismom o zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske o efektima prenosa nadležnosti sa Republike Srpske na BiH.
Premijer Dodik sa delegacijom vlade Republike Srpske posjetio Trnovo, Kalinovik i Foču.
Generalni sekretar Interpola zatražeći od Haškog tribunala da se izjasni o 13 optužnica u slučaju Dobrovoljačka ulica.
Radmanović na Cetinju na samitu predsjednika država Jugoistočne Evrope.
Sutra počinje isplata majske penzije u Republici Srpskoj.
Obama putuje na Bliski istok.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Draško Ratković, urednik emisije Gordana Erak.